habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waafidnimo axada bisha julaayna ay ku beegan tahay sagaal sanadka laba kun saddex iyo toban waa saddex iyo labaatane waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawi dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. khudbadaad idaacadda caawi dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah odayaal ku baaqay in loo gurmado dadkii ku hantabeelay dabkii qabsaday suuqa jigjiga.
dowladda soomaaliya, maamul goboleedada dhammaan waxaan ugu baaqanaa dadkaas waxa weeye in loo gurmado runtii. waxa weeye meeshaasi meel soomaaliyeed oo soomaali ayan kala lahayn oo inoo dhex ah bay ahayd. hantida halka ay ku luntayna soomaaliya oo dhan bay ka luntay, iyaga keliya kama lumin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan iskushaandheyn kooban oo uu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barrena wuu ku taamayay muddo dheer qaabku iskugu shaandhay lahaay xukuumaddiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacday baa macquula. laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq oo dad badanna ay u xirxirnaayeen.
qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhawaada. howlgalka milatariga maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa sheegay in kadib markii codsi ka heleen dowladda soomaaliya ay saddex duqeymood oo isdifaacida ay la beegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab. duqeymahan ayaa dhacay xalay waxaana ay ka dhaceen meel fog oo u dhow degmada afmadow qiyaastii 105 kilomitir u jirta magaalada kismaayo. africom ayaa sheegtay in howlgalkan lagu taageerayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay dagaal la galeen al-shabaab. africom ayaa intaasi ku dartay in iyadoo iskaashi lala sameynayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu qiimeeyey in howlgalkan lagu dilay 10 askari oo al-shabaab, islamar ahaantaasina dad rayda ay xabas ka suur gaarin. africom ayaa sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalkan, islamar ahaantaasina ay bixin doonaan faahfaahin dheeraada xilliga ku habboon. saddex duqeymood oo xalay dhacay ayaa tirada duqeynta maraykanka ka geystay soomaaliya ee lagu taageeray ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka dhigtay 13. ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ayaa barqadii saaka la wareegay deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose. hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in gelinkii dambe maanta ay halkaasi dib uga soo baxeen ciidankaas. ilo kala duwan oo dadka ku dhaqan xagar oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababo amni darteed ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulku ay ka baxeen magaaladaasi oo muddo 15 sana ay maamulayeen kooxda al-shabaab. ciidamada ayaa howlgal kooban ka sameeyey xagar ilaa hadda mas-uuliyiinta ciidanka jubbaland iyo kuwa dowladda kama aysan hadlin soo bixitaankooda. xiriir ay v o eda la sameysay ayaan sidoo kale inoo soo wargelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta. kooxda al-shabaab ayaan dib ugu laabanin degmadaasi iyadoo xaaladda magaalada la sheegayo inay tahay mid degan. xogeyaha maaliyadda maraykanka janet yellen ayaa hadda maanta waxa ay sheegtay in wadahadalladii ay la yeelatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shiinaha ay gacan ka geysteen in horumar laga sameeyo isfaham xilli ay soo gebagabaysay booqasho ay ku doonaysay in lagu xasiliyo xiriirka xun ee ka dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. intii ay ku jirtay booqashadeeda oo qaadatay 4 maalmood ayay yeelan carabka ku adkaysay baahida loo qabo tartan dhaqaale oo caafimaad qaba iyo hagaajinta isgaarsiinta iyo wada xiriirka labada dal, iyadoo ku boorisay in iskaashi laga sameeyo khatar taagan oo ka dhalan karaysa isbeddelka cimilada. qaramada midoobey ayaa maanta waxa ay ka digtay in dalka ay dagaalada halkeenay suudaan uu qarka u saaran yahay dagaal sokeeye kaasoo khalqal gelin karaya xasiloonida gobolka kadib markii weerar dhinaca cirka lagu qaaday goob ay dad rayd ay degan yihiin laguna bartilmaameysaday dad rayda, halkaasina ay ku dhinteen 28 qof oo rayda. wasaaradda caafimaadka ayaa warisay in 22 qof ay ku dhinteen, tiro badanna ay ku dhaawacmeen. weerarkaasi waxay wasaaraddu ugu yeertay duqeyn dhinaca cirka oo sabtidii lagu beegsaday magaalada umdurman oo ah magaalo mataano la ah khartuum xarunta dalka suudaan. garan digmada Dar Salaam magaladaasi dalka Sudan oo ay ku dirrayaan generalo ishaya ayaa waxa ka socda dagaalo muddo 3 bilood qaatay warkii dunida dhageysiyaal waan argaynta abeenu naxsan digiisal halka warkaasi aad kirigisanayseen waa VOA odiyashii wax garadka magaalada Laascaan oo dhexrunta gobolka Sool ayaa sheegay inay ka xun yihiin warka ku saabsan in dab uu ka kacay magaalada Jigjiga waxana ay ku baaqeen in suuqa magaaladaasi Jigjiga dadka ku hanta beelay gurmad degdeg ah la gaaro waxa warbixin arintan ku saabsan soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol
ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka hadlay magaalada Laascaan oo ayaa si weyn uga xumaaday dabkaasi waxayna fariin kala duwan u direen bulshada Soomaaliyeed maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya Garaad Cabdullaahi Garaad Sareeban Garaad Maxamed oo ka mid ah ismada dhaqanka ayaa sheegay in si weyn ay uga murugaysan yihiin dhibaatooyinka soo gaadhay dadka ganacsatada oo halkaasii xoolahoodu ay ku baabeen
saaraha meesha ka dhacay dabka ah iskasto Islaama iyo iskasto Darisa iyo iskasto ama Soomaaliya ama Muslima waxaanu waxaanu ka codsanaynaa in la caawiyo dadka masaakiinta khasaaruhu gaari iyadana Ilaahay ay wax khayr qaba ugu bedelo awl khayr qaba Allah ka siiyo insha Allah waqadir Ilaahay ba keenay waa mushkilad dabkaas waa halaad deni taajir oo dab qabsaday saacad ka dib ay raaha inna Ilaahay wa inna Ilaahi raajicun Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu wax khayr qaba siiyo
iyadoona halkaas ay kaga hadleen gurmashada dadka Soomaaliyeed ay isu sameeyaan xilliga dhibaatooyinku ay dhacaan taasoo ay ugu dambeysay caawintii fasahadii baladweyne ka dhacay sidoo kalena suuqigu ahayn sida uu sheegay Garaad Jaama Garaad Ismaaciil Ducaale oo ka hadlayay gubashada suuqa magaalada Jigjiga
ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtana waxaan leenahay masiibooyinku meelo badan bay ka dhaceen waxay ka dhaceen shabeelooyinka oo hiiraan waa tii fatahada wabiyadu ay dhaceen oo loo gurmaday waa tii waxa weeye suuqii bakaaruhu gubtay oo loo gurmaday waa tii suuqa waaheen Hargeysa gubtay waati loo gurmaday maantana waxa gubtay Jigjiga kuwa kale ku horeeyayna waa jireen waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed ummada Islaamka international community ga dawladaha waaweyn in halka loo gurmado oo waxa weeye laga qayb qaato oo dadkii hantidooda ku waayay oo iyagu waxay isla ka cayra sidii islaanimadu ay farayso dariskuna farayo walaalnimadii ehelnimadu ay farayso way muuqataa Soomaali waana qarnaa meesha wax ka dhacaan waa loo gurmaday haddii baa loo gurmaday dabka waa la baqtiyay hadii xoolaha iyo xoolaha la ururiyo kii lacag ayaa lacag ha bixiyo dabshiil oo 200 oo milyan oo bir bixiyo oo mahad celinayna
geesta kale uu gaas maxamuud uu gaas abdullahi ciise nuur ayaa isagu waxa uu fariin u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedada kala duwan waa uu sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin garab istaag ballaaran sida ay u heli lahaayeen si dhibaatooyinka gaadhay loogu samarsiyo
dowladda Soomaaliya maamul goboleedada dhamaan waxaan ugu baaqanaa dadkaas waxa weeye in loo gurmado runtii waxa weeye meeshaasi meel Soomaaliyeed oo Soomaali ay kala lahayn oo inoo dhaxbeeyahay hantida halka ay ku luntayna Soomaaliyo dhan bay kaluntay iyaga kaliya kama lumin marka insha Allah Soomaalina runtii waa dad wanaagsan sida garaadku sheegay weel walba ay joogto wax walba oo dhex yaala haddana waxa weeye waxba istarta xanuunka kuma kala tagto
Cabdikariin Nurul VOA magaalada Laascaan
hadaba dhibaatada dabka uu geysto isla mar ahaantaasina ku soo laabtay suuqyada ganacsiga ee Soomaalida geeska Afrika ayaa waxa uu sababa in hanti iyo dhaqaale badanba ay ku lumaan qaar ka mid ah ganacsatada iyo khubarada dabka ayaa ka digaya in la dayasado khataraha dabka warbixin arrintan ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
ganacsiga Soomaalida ee geeska Afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka. Tusaale ahaan, hadda dabkii ugu dambeeyay waxa uu baabiyay mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Sidoo kale, dad badan ayaa weli iyaguna xasuusan in sanad ka hor suuqii ugu weynaa Somaliland ee magaalada Hargeysa ee Waheen uu isaguna saas oo kale dabka kacay gebi ahaanba uu besbeelay. Maxamed Xaji Oktoobar waa gudoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ognahay in nolosheenna dammaanteedba ay ku dhisan tahay qadarta Allah, laakiinse loo baahan yahay iyadoo Ilaahay la kaashanayo in diyaar garow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaar garow taasoo ay tahay tikriya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada. Haddaba waxaa dhici karta in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dab oo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay in dab weyni uu ka dhaco, kaas oo uu geysto khasaare maadiya muqalba ah, iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi ku taalla.
Caqabadaha soo wajaha marka uu dabku ka kaco mid ka mid a suuqyada ama goobaha kale ee ganacsigaba waxaa ka mid ah in bulshada halkaasi ku nooli ay si weyn ugu soo ururaan, sida uu tilmaamayo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Suuqyadu waxaa mar walba ay mushkilad ka taagan tahay in qofku goobtii uu dabdamisku ka geli lahaa ama ka gurman lahaa uu mushkilad ku hayo. Laakiin walaal, waxaan leeyahay waad soo gurmatay, aad u caqabadaha ku noqon shaqada, marka soo gurmato ee aad qayladhaanta aad muujiso.
Ganacsatada waaweyn ka qayb qaatay satadii ay dhibtu ka soo gaadhayba uu gargaaridiisa waxaa ka mid ah shirkadda Dahabshiil. Cabdirashiid Dahabshiil ayaa u sheegay v o a in dhibaatada soo noqnoqotay ee suuqyada ganacsiga Soomaalida ee geesku dabku ku haya ay tahay mid wadwarkeeda leh.
Khasaarahan dabka dhulka Soomaalidu ay ka shaqaysato ama magaalooyinka ugu waaweyn ka dhacaya runti waa nasiib darro aad iyo aad u weyn, oo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato nololeed iyo dad ku dhintay meelaha qaar, iyo meelaha qaar dad ku dhaawacmay, iyo meelaha qaar dad hantidoodii ku waayaba leh. Waxaad la socotaa waa heen oo ha mar suuqii ugu weynaa geeska Afrika kuwa ugu waaweynaa ka mid ahaa inuu gubtay. Wuxuu kaloo ka dhacay Muqdisho oo maxaa la yidhaahdaa Bakaaraha. Waxaa iminka ugu dambeysay jigjiga dab culus uu isna dad badan oo ganacsato ah oo weliba ganacsatadii dhexe ama ku yaryaraa u badan inuu iyagiina uu khasaare dhaqaale uu gaarsiiyey, inkastoo aan dhimasho lasoo sheegin. Marka dhibaatada soo noqonaysa waa dhibaato u baahan xal, waa mid u baahan in ganacsatada iyo maamuladu ay ka wada shaqeeyaan oo dee loo diyaar garoobo.
Waqtigan iminka lagu jiro waa xilli xagaaya. Dabaysha xagaaga ee dhacaysana waa mid xawaaraheedu uu sarreeyo, taas oo wax laga saarayo khataraha dabka in ay sii xoojin karto, sida uu sheegayo taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili.
waxaa meesha mushkilo keenay meel aanu marnaan weynay, dadweynuhu aad nagu soo buuqeen. Marka dadweynaha waxaan leenahay marka uu dabdhaco waa inna loo baneeya wadooyinka si aan hawshay u qabanno. Guud ahaanna waxaa dadka ku waaninaya waa xiliyadii dabeelaha imika, waa in dabka laiska jiraa, dabka waa lagu hooban doonaa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga maarmaan ah in la helo talooyin wax ku oola oo la xidhiidha feejignaanta iyo taxadir laga galo arrimaha dabka, ka hor inta aanu dabku waxyeelo geysanina ay bulshadu ku baraarugsanaato, gaar ahaana ganacsatadu, sida uu sheegayo Cabdirashiid Dahabshiil.
arrintan warar biicido la ku haysaa oo dee nooshii iyo macaamiishii iyo shaqaalihii ka shaqaynayay suuqyada aynu ka hadalnayba way saameynaysaa suuqyada kale ee wadanka ka jira dhulka Soomaalidu ay degtana. dhammaanteed Ilaahay naguma keenay waa wax ka dhici kara oo dee u baahan in maaragtay laga diyaar garoobo oo cashara laga qaato xitaa kuwa imikaan sheegay ee Hargeysa, Muqdisho, Jigjiga ka dhacay, oo suuqyada kale magaalooyinka kale waaweyni ay inay ka diyaar garoobaan ku yaala ganacsatadu weliba ay ganacsatada degan maaragtay suuqyadaasi. waxaan kula talinayaa inay association samaystaan, ururo samaystaan oo xagga dabku kaliyaba haduu doonto culayska la saara oo wixii iyagu ay qabsan karayaan iyo wixii dowladahaba ka codsan karayaanba ay kala shaqeeyaan. waxaa loo baahan yahay in khatartaa sida lagu yareyn karaa. horta marka ugu horeysa waxyaalaha qaar way iska dhacayaan oo dee Ilaahay baa qoray. iminka waxaan ognahay dabeylo culus baa jira, waqtigii dabeylaha ayaa aad u culus oo kala duwan. horta waqtiga dabeylaha in laga diyaar garoobo ganacsatadu xitaa maarata ay xoolahooda aanay meel wada dhigine ay waqtiyadaas khatartu ay jirto, sida dee roobkaba looga diyaar garoobo inay uga diyaar garoobaan oo xoolahooda aanay meel wada dhigin, taasoo ku talin lahaa shaqaalahooda inay tababaraan. waan ku talin lahaa qalabka dabka, way jiraan qalabo la iibsan karaa oo business ku gaarkiisa u dhigan karaa. shirkadaha iyo dukaamada caalamka way dhigtaan qalabo marka uu dabku markuu yar yahay aad ku qaban kartid. taana waan kula talin lahaa in ciddii awoodda ganacsatadu inay maal gashato oo qalabka sida ay iibsato. waxaa kaloo muhiim ah inay meelaha ay degayaan ama businesska suuqyadaasi ay noqoto meelo dabka qalabka dabka damiya ay soo mari karaan. haddii meel aan gaadhiba mari karaynin ay ganacsatadii businesskooda isku wada xigaan, deetana way ogeyeen khatarta ay leedahay inaan cid u soo gurman kartaa aan jirin iyagii laftooda xitaa aan isu gurman karayninba marka taana inay dib ugu noqdaan oo yiraahdaan war halkeeba la ino soo maraya hadii uu dab yimaado ilaa isku dooni bay saaran yihiin wixii dadka guud ee ina dhageysanayna waxaan kula talin lahaa iyaga laftooda inay dadka caawiyaan oo qofdee dabkiisa wixii uu haysteeba ka gubtay in ganacsatadaas marka khasaare intaa leegada awooddoodi ka baxsan ay timi de marka way la caawiyaa anaga dadan daabshin lahay tawaheena waa ka qayb qaadanay
khasaaraha imika jijiga ka dhacay ee cusub waxaanu kugu baaqnay inaanu bixinayno 20 milyan oo lacag Itoobiyaanka birta ah waxaan kula ugu baaqnay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka iyo gudaha jooga cidii lacag u diraysa ee guddida ee dawladdu ay samaysay u diraysaana inaanan wax khidmada ka qaadin
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
abeenuna tan markala dhageysiyaal Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu shalay uu sameeyay isku shandeyn kooban oo uu ku sameeyay golihiisa wasiirada taas waxa keentay in xilka laga qaado wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur Maxmuud Nuur falanqayn ku saabsan talaabada Ra'iisul Wasaaraha uu qaaday waxa inoo soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isku shandeyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur waxana uu magacaabay Biixi Iimaan Cige oo horey u ahaa wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada ayaa loo magacaabay Maxamed Cilmi Ibraahim waxana Abuukar Jeelani Sheekh loo magacaabay inuu noqdo wasiir dawladda diinta iyo awqaafta halka Saadad Maxamed Nuur loo magacaabay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha hadaba isku shaandhayntan kooban sidee loo arkaa maxayse soo kordhin kartaa Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faalooda siyaasadda Afrika
isku shaandhaynta muddo waa la sugayay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barrena oo ku taamay muddo dheer qaabku isku shaandhay lahaa xukuumadiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacday ba macquula laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dawladdu ay aad ugu mashquulsanayd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq oo dad badan ay u xirnaayeen dadna ay baxsi ahaayeen waxaa laga yaabaa isla nidaamkii la dagaalanka corruptionka inay qayb ka tahay nidaamkan isku shaandhayntu oo lagu soo beegay ama la doonayo in mar kale loogu sii gogol xaaro wasiirro badan oo aan lagu qanacsanayn ama tuhun oo jiray laakiin qaab loo soo maro lalacay in isku shaandhayntan ay ku bixi doonaan kuwa cusub oo inay soo galaan dowladnimada iyo nidaamka cusubna loo sii gogol xaarayo oo ama ka tirsanaay xisbiga hadda waddanka xukumeeya Xasan Sheekh ama isbahaysigii musharaxiinta oo ay antaan doodo badan qabay iyo dhaliilo in lagu qanciyo qaarkood oo dhinaca ay ka yimaadeen ama maamul goboleedada naftooda madaxdooda oo la doonayo ayaka naftooda qaarkood ee dhaliilo badan ay ka qabeen dowladda iyo qaabka wax ku wado iyo heshiisyo hoose aanan ogeyn iyo wadahadallo ka dhashay kulamadii ay yeesheen Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedada waxaaba soo dhan ayaa ila tahay in xal u noqonayso isku shaandhayntan cusub iyo qaabkan hadda oo Premier Xamse iyo Xasan Sheekh ay wax ku wadaan
sidoo kale wasiirkii hore petroolka Maxamed Muqtar Ibraahim ayaa ka warbixiyay waxyaabaha inta badan keena in xukuumadu ay isku shaandheyn ku sameeyso golaha wasiirada
isku shaandheynta kooban ee golaha wasiirada lix marxaladood ayaa inta badan mid kamid ah ay keentaa waa mid ugu horeeyso waxay tahay in marka la rabo waxqabadka golaha wasiirada la dardargeliyo oo kor loo qaado way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo mid labaad waxay tahay markay kala duunaansho aragti siyaasadda ay timaado oo u dhaxeysa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkaas ayadana isku shaandheyn ee waa la sameeyaa mid saddexaad waxay tahay marka la rabo dheelitir siyaasadeed la sameeyo golaha wasiirada dhexdooda sidaan wada ognahay golaha wasiirada waxay ka soo kala jeedaan deegaanada kala duwan ama waxay qaba aragti siyaasadeed kala duwan ayadana waa la sameeyaa isku shaandheyn mid afraad waxay tahay marka la rabo dhiig cusub in la geliyo oo dad cusub golaha wasiirada lagu soo darana ayadana way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo mid kale oo shanaad waxay tahay marka hadda sida dhacdo kale oo golaha wasiirada lagu soo daro wasiir dowladeed waxa suuragal ah inay shaqada ku cuslaato wasiiradii oo la rabo in gacan la siiyo ayadana way dhacdaa iyo mid lixaad oo ugu dambeysa ah marka dawladda ay rabtay inay ka jawaabto cabasho guud ee dadweynaha ay qabaan oo ay rabtay ay u muujiso inay wax ka qabaneysa cabashadood aydan isku shaandheen waa la sameeyaa. Haddii aan u soo laabtay marka midaan wasaaradda maaliyadda hadda ka dhacday, runtii maanay fiicneyn, waqti fiican ma ahayn in wasiirka la bedelo, balse sida muuqata waxay noqotay mid laga maarmaan ah. Waxaan wada ognahay in uu wasiirka dhowaan uu sameeyey soo saaray laba waraaqo kala duwan, midna uu ku joojinayo shaqada, midna uu kaga laabanayo. Taa marka waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf, khilaaf de weyn oo banaanka usoo baxo wax laga qaban waayo inuu yahay. Marka taa ayaan filayaa inay sababtay in loo baahdo in wasiir la aragti ah ee ra-iisul wasaaraha inuu meeshaas imaado.
Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay salka ku hayso xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirka maaliyadda.
Arrintan marka salka waxa uu ah khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa soo kala dhexgalay oo culays aad moodin wasiirka fuulay xagga madaxda sare. Warqadii markuu ka noqdayna xilkii laga qaaday, arrintan marka waxay imaaneysaa xilli dowladda Soomaaliyeed ay dadaal ugu jirtay, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyaddu, in Soomaaliya canshuur deyn cafis la siiyo oo deynta faraha badan ee dul saaran shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed laga cafiyo, oo wasaaraddu ay ku mashquulsanayn si ay shuruudaha ay u buuxin lahayd. Inkastoo ay su-aalo ka iman karaan wasaaraddu shaqadii ay haysay ma sidii la rabay baa mise maya, oo musuqmaasuq badan oo lagu eedeynayay mas-uuliyiin fara badan oo fadhiya ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay. Marka arintaas hay-adihii la tacaamulayay wasaaradda maaliyadda, wasiir cusub oo la keenay, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaynta wasiirka la keenay ma ku filan yahay? Intaas oo su-aalahaas oo dhan waxaa ka jawaabi doona waaqica markii wasiirkan shaqada la wareegay, shaqada suu u qabto. Si guud ahaana su-aalo way jiraan dhahaya oo shacabka Soomaaliyeed isweydiinhayo, in xukuumadda Soomaaliyeed ee la dhisay qaar ka midihii ayna kuf u ahayn xilalka ay hayaan. Intaas waa waaqica dhacday. Waxaa intaa ka dambeeyana waa sugaynaa.
Siyaasiyiinta ka hadlay isku shaandheynta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrinta isku shaandheynta golaha wasiirada aragtideedu waxay la tahay waa sharci, waxayna waafaqsan tahay dabcan dastuurka dalka oo ra-iisul wasaaraha awood u leeyahay inuu golihiisa wasiirada isku shaandheyn ku sameeyo. Haddii aad ka fekeraysay shakhsiyaadka la kala bedelay waxyaabaha la xiriira, sababa ayaa mar walba horta waxyaabahaas keeno, oo ama howl la gudan waayo ama arrimo siyaasadeed oo markaas la rabo in la iska xaliyo iyo waxyaaba lamid ah. Marka taas ayayna kolba xiriir la leedahay. Wasiirka maaliyadda horta wuxuu ahaa nin firfircoon oo shaqadiisa qabsanaya waayihii dambe, saas uu muuqday, oo aana nin aqoon yahana. Marka way wanaagsanaan lahayd in meesha isagoo hadda lasoo qabsaday loo sii daayo, maadaama dalkana hadda arrimihii deyn cafinta iyo institutionadii oo la dhisaayo iyo masuqmaasuq oo laga shaqeynayo iyo waxyaabahaas ay jiraan, qof ma arkaysa wixii si fiican ula qabsaday oo la jaan qaaday oo stability siyaasadeed iyo mid maamul inuu helo waysheena. Laakiin waxaad moodaa haddana arrinta hadda looga qaaday meesha in ay tahay cara ka dhalatay go-aankii uu qaatay maalinta weyto, oo markiiba haddana mid go-aankii ka duwan uu soo saaray. Marka khaladaad maamul ayaa meeshaas ka jiriya fahan la-aan.
ugu dambeyntii Axmed Cabdullaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka lagu sameeyey xubno ka tirsan golaha xukuumadda.
Aniga waxay ila tahay xilligan inaysan ahayn xilli ku habboon in la sameeyo isku shaandheyn. Dowladdiyo hal sano jirta, laba dagaalna ku furan yihiin, oo dagaal musuqmaasuqna bilowday oo aan la taaban weligeed, oo folkaarooyin waaweynu kasoo qarqarxayaan, dagaal Al-Shabaabna lagu jiro. In maanta weliba wasiiradii muhiimka u ahaa barnaamijyadaas, oo haddii ay mushaar bixin tahay iyo haddii ay deyn cafin tahay iyo haddii ay sumcad dowladeed tahay iyo haddii ay tahay musuqmaasuqa la dagaalankiisa, in wasaaraddii maaliyadda wasiirkeedii xilligan laga qaado xilka laga qaado inay dib weyn ka imaan karo ama shaki weyn ay dhalin karto ayaan kulli aanu dareemaya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waddanka Sweden waxaa maanta ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen muslimiinta waddankaasi ku dhaqan, kaas oo ay kaga soo horjeedeen isla mar ahaantaasi inay ku cambaareynayeen falkii dowladda Sweden ay ku ogolaateen kitaabka Qur-aanka lagu gubo gudaha dalkaasi Sweden. Muslimiin aad u fara badan oo dunida qeybaheeda kale gedisan ku dhaqan ayaa sidoo kale hor u cambaareeyay arrintaasi. Wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani ka wareystay Jibriil Ibrahim Macalin Jabra oo ah wariye degan magaalada Stockholm.
Barnaamijku wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa mid looga soo horjeedo gubitaanka Qur-aanka Kariimka ah meelo kala duwan oo Sweden ay ku gubeen kooxo Islaam nacayb u hagayo oo siyaasadda dhinaca midig u badan, una horkacayay nin magaciisu ahaa Rasmus Paludin oo siyaasi Swedish ah dhalashay Finnish haystana ah. Barnaamijku wuxuu ka dhacay ugu weynaa maanta barxad ka soo horjeeda masaajidka weyn ugu weyn magaalada Stockholm ee Midbarbalasan la yiraahdo. Waxaa soo abaabulay ururo badan oo muslimiina oo kala duwan, Islaamiska Forbundet urur la yiraahdo oo kan ugu weyn ah oo ay ku jiraan suniyiinta, iyo urur la yiraahdo Islaamiska Asia Forbundet oo dhinaca shiicada, iyo urur kale oo saddexaad ayaa ku jiray. Marka ururada dhan oo muslimiinta ayaa soo wada agaasimay.
Marka dadka ka qayb galayay maxay muujiyeen, maxay ay ka hadleen dadkii meesha ka hadlay?
Dadka meesha ka hadlay dad badan oo kamid waxay wateen kitaabka Qur-aanka gacanta ku sateen, qaarna boorar xal ku dhagiya ay ku qoran yihiin ayay wateen, ay kaga soo horjeedaan in kitaabka lagu gubo. Qaarkood waxay dhahayeen kitaabku waa dhaxalkeena ayaa ugu qoraa. Dadkii hadlayna waxay sheegeen qofku xaq uu u leeyahay inuu dareenkiisa muujiyo hadlo, laakiin kitaab in la gubo oo dad ay diintooda ah waa cunsuriyad, waa nacayb, waa xagjirnimo, taasna xornimada hadalka ka qayb kama aha. Intaas ayay muujinayaan.
Marka banaanbuxu Jibriil wuxuu ahaa mid nabadeed soo maaha?
Banaanbuxu mid nabadeed ayuu ahaa oo muddo badan lasii diyaarinayay dadka muslimiinta ka qaybgalayeen dhammaantood. Waxaa lagula ballamay in aanay wax rabshaa kicin, oo tahayna buliiska ayaa dusha sare ka ilaalinay.
Waata ugu dambeyntii falalkan Jibriil waxay soo celceliyeen wadamada muslimka iyo Sweden inay xoogaa xiisad ka dhex abuurto, si gaar ah Turkiga iyo Sweden. Sweden xilli ay weliba doonaysay inay Turkiga ka hesho ogolaansho ay NATO ku biirto, bal arrimahaasi siday u saameysay dadaalka Sweden ku doonaysay inay NATO ku biirto?
Wax badan ayaa saameysay oo Turkidu waxayba fariin ahaan ugu soo direen Sweden, inta Qur-aan gubiddu ay socoto adinkana rajo ha ka lahaanina inaad NATO ku biirtaan. Marka siyaasiyiin badan iyo dad badan oo dhinaca wanaagka u dhaqdhaqa Swedish ah, wax badan ayay ka digeen in dadka muslimiinta ah kitaabka lagu gubo hortooda, xaafadahooda lala raasdo, xornimada hadalka iyo xornimada qofka fikirkiisa inuu muujiyana aanay qayb ka noqon karin tani ay tahay Islaam nacay wax la yiraahdo.
Jibriil Ibrahim Macalin ayuu kaasi ah oo Stockholm degan, wariyahalkaasi ku dhaqan wuxuu u warramayay wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Bixitaanka boqolaal ka tirsan ciidamada Wagner ee dalka Ruushka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa qayb ka ahaa kala bedelid ciidamada halka ay ka bixi lahaayeen, sida uu sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkaasi. Gadood muddo kooban uu sameeyey gudoomiyihii ama asaasihii calosha shaqaystayaasha ee Wagner ee bishii Juun, Yevgeni Prigozhin ayaa su-aalo ka keenay rajada kooxdiisa ee baaxadda weyn ee howlgallada militari iyo kuwa ganacsi ee ka socda dalka Afrikada Dhexe, qaybo ka mid ah Afrika Bariga Dhexe iyo meelo kale. Warbixin arrintan ku saabsan oo Reuters qortay waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray.
Warar ayaa sheegaya in tiro badan oo ka mid ah xoogagga Wagner ay dhowaan ka dhoofeen dalkaasi, taasi oo sii hurisay hadal haynta maalmihii lasoo dhaafay ee ahayd in kooxdani ay ka baxayso dalkaasi, halkaasi oo ay ka caawinayeen dowladda sidii loo damin lahaa dhowr kacdoon oo flaaga ah oo dalkaasi ka socday tan iyo sanadkii 2018. Laakiin afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkaasi Albert Yeloke Mokepem ayaa yidhi ma ahan bixitaan sugan balse waa kala wareejin. Qaar way baxeen, qaarna way iman doonaan, ayuu yidhi shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimada Bangui. Dhowr boqol oo ka tirsan xogaga Wagner ayaa dhowaantan ka baxay dalkaasi, sida ilo ka tirsan militariga ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters, iyagoo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo oo faahfaahin dheeraad ah laga bixin. Lama oga inta hartay ilaa 1900 calooshood u shaqaystayaal ah oo Ruusha oo ay ku jiraan qaar Wagner ah ayaa la rumaysan yahay inay ka howlgeliyeen halkaasi. Dib u qaabeyn kasta oo lagu sameeyo howlaha Wagner ee dalkaasi waxa ay yeelan kartaa saameyno ganacsi oo la taaban karo. Falanqeeyaal ayaa sheegay in Wagner ay haysato xuquuqda qudista iyo xakamaynta macdanta dahabka ah ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Bishii Juun, Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay shirkad laga leeyahay dalkaasi in ay ka mid tahay dhowr shirkadood oo ay ku jirto mid laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo uu sheegay inay ku lug leeyihiin maalgelinta Wagner iyadoo loo marayo ganacsiga dahab oo sharci daraa.
Warbixintaasi Reuters ayaa qortay, waxaana la socodsiinayay Ibrahim Danduray. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad xiladan kala dhegeystaan, waxaana la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa jimcihii ka bilowday tartanka kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida. Tartankaas oo ah mid soo socday muddo ka badan 30 sano ayaa waxaa la qabtaa toddobaadka koowaad ee bisha Juulaay sanadkiiba mar. Kooxo kubadda cagta ah oo isugu jira dhallinyaro iyo odayaal isaga kala yimid dalal ku yaalla waqooyiga Amerika, Yurub iyo Australia ayaa ka qayb galay ciyaaraha. Haddaba goorma ayuu soo bilowday toddobaadka Soomaalida Toronto? Yaa soo qabanqaabiya maxayse yihiin ahdaafta iyo faa'iidooyinka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga ururka ciyaarahan isku soo dubarida ee loo soo gaabiyo Today. Muuse, ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari, waana
adiga mudan Muuse. Bal inta aanan gelin taariikhda iyo sida aad ku soo bilowdeen ciyaarahan sanadaha socda, bal kuwa hadda jimcihii bilowday noo faahfaahi sida ay ku bilowdeen kooxaha ka qaybgalaya iyo ilaa iyo hadda halka ay wax kala marayaan.
Maasha Allah, waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Ciyaarihi shalay ayay noo bilaabdeen oo jimca ahayd bisha Julaay 7-da ay ahayd. Ciyaaraha si fiican ayay horta noogu furmeen furitaanka ciyaaraha wataqaana oo ciyaar adduunka laga wada imaanayo furitaankooda. Ciyaartii ugu horreysana waxaan ku furnay magaalo madaxdeena Ottawa oo tiim ka socda iyo tiim magaaladan horseed yiraahdo oo Toronto ka dhisan. Yaa ciyaartii ugu horreysay aan ku furnay si fiican ayay ciyaar fiican oo aad iyo aad loo daawaday ka dhacday. Ciyaarteen kulli hal iyo eber ayaa ku badasay kooxdaas Ottawa ka timid. Ciyaartii labaadna Streatham team yiraahdo Ingiriiska noogu yimid ee Blue Eagles oo magaala Edmonton yiraahdo oo Canada ka mid ah ayaa iyagana ayaa ciyaarta ciyaarigan hadii eber ayaa Ingiriiska looga badiyey. Ciyaar saddexaadna Tower United oo isna UK ah ee Blue Stars oo ah magaalada Hamilton oo Toronto ayaa iyagana dheereen idan hadii eber ayaa ciyaartay. Ciyaartii ugu dambeysana Cardiff iyo Hamilton oo Cardiff oo UK ah iyana iyo Hamilton ah magaalada ka dhisan Toronto agtida Hamilton ah oo Ontario la isku yiraahdo yaa iyagana barbaray ku dhacday ciyaartii ugu dambeysay ahayd hal iyo hal isla dhaafi waayeen. Maanta ayaa haddana ciyaarihii maalinta labaad noo furmi doona insha allah. Game ugu horreyn oo 4 o'clock bilaabi doonana waxaa bilaabi doona ciyaar aad u xiiso badan. Tiim shalay barbardhac noqday iyo tiimkii uu magaaladan ugu koob badnaa oo Banaadir FC la yiraahdo oo magaaladan Toronto ka dhisan iyo Hamilton ayaa game ugu horreeya galabta ciyaartii ku furmi doonta. Waana ciyaar aad iyo aad u xiiso badan la wada sugayo. Gameam kale ku wada xigana Safe Team oo magaalada Toronto ka dhisan iyo Blue Eagles oo Edmonton shalay ciyaartii, Dixon oo magaaladan ka dhisan iyo Blue Stars oo Hamilton ah iyo Ohio oo yana ayar ugu dambeeyso il ayar doontaan qalb moolid oo magaalada Toronto ka dhisan tahay marka ayarihiisa si suuq san ilaa 17 team ayaa isku arki doona iyo 4 team oo ayagan odayaasha ah oo waxa maan qiimo badan ayaa kooban aan ugu magacdaan in odayo Jack Dilago oo magaaladan oo wadanka laga wadiyo keenay kooban ugu magacdaan oo odayaasha jira 4 team oo ka baxsan oo ayagana ku dhiri doonaan oo Mareykanka iyo UK iyo Toronto iyo odayaashi ayaan aasaasid ka qabmida lugu xisaab doonaa isagana ayaga dhinaca kale ayagana ka socdo oo imaan doon insha Allah taala marka ciyaarihii saasay uu isku daba joog u yihiin sidoo caadi ahna de waa junko dhowal ka soo qulqulaya goormada buuxaan duwa Toronto iyo todobaadkii Soomaalida waana ma santa wari waana saas ilaa iyo 17 ka waa taas isku daba joog qaan insha Allah taala
waa garta marka goorma ayaa la soo xiri doonaa gabagabada
ayaa 17 ka July ayaa la soo xiri doonaa ilaa 17 maalmood ee socon doonaan haddan maan bari ah haddeeda kale soo xirmo doonaan waa 17 ka July waana maalintaas final insha Allah taala
way marka yaa soo qaban qaabiyay ciyaarahan
ciyaaraha waxa qaban qaabiyay uu qabanay uu leeyahay Toronto Developmental Association of Youth oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan today oo every year ciyaarahan sameeya waqti geliya umada soo keena marka ciyaaraha ururka today ayaa qaban qaabiyay aan isku keenay insha Allah
waye marka bal faahfaahin naga sii waqtiga ay soo bilowdeen iyo soo yaalka tartamada noocan oo kala ah
walaa waqti badan ayaa ciyaarahan socdaan ilaa sudumeeya sana ay socdaan ciyaarahan waa ilaa 1990 ilaa iyo 2023 waa ciyaarahan waa socdaan laba sano umbay baaqdeen ciyaarahan oo corona oo ciyaaraha adduunka dhan uu ka jiray laba sano kaliya ay baaqdeen inta kale way socdeen ayaana hadii waa waxyaabaha lagu bilaabay waa history dheer waay waxa wadanka markii la soo wada galay Washington iyo Toronto iyo madama North America dadku magaca lahayd sportiga yimaadeen ee ayaana lagu bilaabay Washington iyo Toronto inay ciyaaro ay bilaaban ay dheelan dhahan kadib maashu ka abuurmay Soomaali ugu la soo dhaniyay dadku la soo geliyo ilaa iyo intana waa dadkaas saddex golkoodii iyo tiimam la soo wada ciyaaray qarna soo wada ciyaaray ya lahaa oo magacii maamus ku lahaa sportiga Soomaaliya ragaas oo kasoo ifbaxay ma sha Allah ilaa maanta aniga meeshan ka sii qabano ilaa hadda waa no socda sadda kan soo noqday sadda ni ku sanad sanadka maanta aan sameeyneyno waa sanadki ku sadanaad marka waa ciyaarihiin waa sida habsamad inoo ka sii qurxanaada maan wax dib u dhac ma jiro haddana waxa rajaynayna in intan ka sii fiican aan hor u sii wad insha Allah taala ayna mustaqbal u noqdaan arurta wadanka ku dhalatay ku qartay oo waratay inay ay la wareegaan birinay insha Allah taala ayagana si wadi doonaan
way hamoos waa mahadsantay marka hadafka muxuu yahay hadafka loo bilaabay iyo halka la tiigsanay
hadafka loo bilaabay wuxuu yahay in maadaama wadan qurbaan joogno arurna aan noogu dhalanayso in arurtaas ay ogaadaan sporti wuxuu yahay wuxuu yahay dhexgalka bulshada waxay tahay ummad ay ka yimaadeen urijinkooda waxa uu yahay inay ummadaas isku bartaan maadaama wixii aan bixinay Soomaali week oo Canadian Soomaali week uu yahay oo intaan inaan qurbihii ummadii oo dhan ku wada baasan inay isku yimaadaan dhalinyarada isku bartaan dadkii waaweynaa oo inta plan inay isku bartaan mustaqbalka caruurtan inay fahmaan sportiga wuxuu yahay sportiga laftirkiisan waa taqaana oo waxyaabaha ummadda ka hor istaaga waxyaabaha anaga xumaatada aan u naqaan ama baluudaha ahaato ama meel xun aadisa ahaato waxyaabaha looga reebo inay tahay sportiga intaan uu aasaasnay oo anaga wuxuu naga soo ognahay meesha aanan sportiga wuxuu u yahay macnihiisa aanan wadankii aan kala nimid marka intan sportiga wax weyn uu ka yahay marka muhiimadda waxay tahay in caruurta lagu ilaaliyo anaga isku dhex galno bulshada adduunka dhan kala qayb baa insha Allah
waye marka dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto sidee ayay u arkaan sidee ayay u xiiseeyaan ciyaarahan sanadlaha
walaahi aad ayay u xiiseeyaan Nuur Bukhari oo aan ku sheego dadka Toronto la'aantood waxaan maban jacayl ayaga u qabaan iyo wanaag ayaga u qabaan iyo waxtarkiisa ay arkeen yay aad ugu faraxsan yihiin ayagana la'aantoodna waxaan maba qabsoomeenba sanad walbana waa la sugaa oo waa la dhalsadaa inkastoo dhan la yiraahdo inaad labadan week ka badisaan oo bil arkaritaan ummad inta badan soo jeediyaan hadee wadankan waa taqaanaa qof laba isbuuc ka badan qof fasaxa qaada kara waa yaryahay marka laakiin Toronto waxay u arkaan arin aad iyo aad iyo aad masha Allah ah kun aan leh kirin marka laantood maba socdeen ba ayaga ma ku bisnaa
way marka garoomada ku ciyaartaan ma garoomada dadan miya oo xiran mise garoomada furan oo caadiga
garoomo waa Centennial Park ali raada waa garoon aad iyo aad weyn oo garoomada waa weyn oo sidii stadium Qudus oo waxa uu sameeyaa Soomaaliya dadka taasi u yaqaan waa weeyii ciyaari seeraad dheer jiray garoomada soo weyn oo banaanka lagu dheela waa sportivo weyn tigidda lagu galo tigid la soo goosto la galo la daawado la soo daawashato waa adiga waa un waxay ku xasuusanaysaa ciyaarihii gobolada Soomaaliya ayay seeraada Soomaaliya adigu aadaya iyo ummada Soomaaliyeed ay u arkaan marka waa outdoor way waa non way waa stadium way marka waa meel lagu xisaabtamo sanad walba oo loo yimaado Soomaali soccer tournament
way marka caqabadaha ugu horeeya ee idin ka hor yimid iyo kuwa hadda aad wajahaysaan hadii aad nala wadaagto
en wax walba horta ay la sameeyo waagii hore ay caqabado waa iska jireen oo caqabado waa iimaanaya marka wax wanaaga ama shaqal qabanaayo waa xaaladda waqtigaasna lagu jirin waqtiga ee Soomaaliya waxa ay 90s waa taqaana oo civil war dhacay oo uu dhacay oo en umadii kala duubeen oo en la tahay marka caqabadahaas waagii hore na qabsaday oo dhinaca deerta en qabyaalada aad dhinaca siyaasada aad dhinaca haato waa walaakin waa kasoo gudubnay alxamdulillah waqtigii hadda waxa lagu jiraa qof walba maxaa umada hormar u ah maxaa wanaag u ah hadda soo far waxa caqabad ah hadda maanta oo deegaan caqabadahaas una hayso ma jiraan laakin waa hor waa u jireen oo walaal soo maray caqabado badan waxa loo gudbaa waqtigaana anagoo dad badan wax garad ah oo sports ah oo wanaag jecel oo umadana 99% dadka wanaag jecel waay boqolkiiba 99 Soomaali hadii leadership wanaagsana helaana dad followers oo jecel inay dabagalaan ninka hogaamiya fiican dabagalaan jecel waay umada dee hogaan fiican iyo wax dhowd ay ku arkaan helaana waa umad raacayso meesha wanaag iyo wax uu ku jiro haddana adduunka dhan laga daawadaa waxaan waa la wada arkaa waxaa doctorate keliya hadda ku kooban muusnaqan America adiga aad joogsid wax soo warta Europe oo dhan Ingiriis aan Sweden hada ama waa sida loogu soo qayb galo waa oo qof walba sugeysa waa arkaa wixii hadda waa guruubaysi iyo dad yar iyo qaar wixii waa ka baxeen ummadii horena hadda waa u ah in sanad walba ay kasoo qayb galaan ama daawasha u soo gool ama cayaaraha u soo qayb galaan ama marka caqabadii kulli hadda jira ma jiro waa ummadina waa soo caawineen haddii noqon lahayd dadkii ciyaartooyda haddii noqon lahayd shacabkiida haddii noqon lahayd ganacsatada haddii noqon lahayd warbaahintii haddii noqon lahayd fanaaniintii haddii noqon intoodan waa wada garabsanay marka meel maanta oo la dhigi karo meesha caqabad ka jirta oo hadda ma jirto waa taneerii waddanka qorciyan wixii waa arkeen 98% waxa imaanaya oo daawanaya oo dheela hadda waa dhalinyarada yuuthka ay u badan yihiin marka alxamdulillah waa wax lagu wada farxo umadan ay ku wada farxdo anagana ku faraxsanahay adduunka dhan loogu faraxsan in ciyaarta noocan camal ay ka dhacaan waana meesha laga aasaasay magac la yidhaahdo Somali week magaalada Toronto la aasaasay haddana adduunyada uu ku wada baahay oo meel buu u yaalo adduunka daafihiisa oo qurbaha dhan uu yaalo marka Soomaali laga soo tago meesha keliya loo soo oo maanta lagu xusanaya Soomaali magaalada Toronto iyo ciyaaraha Soomaali weyn noqda
waa mahadsantahay muuse khadka iigu jir dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno ciyaaraha toddobaadka ee magaalada toronto oo ah ciyaaro sanadla ah oo soo jiray wax ka badan 30 sano haatan aan aadno dhinacii dhageystayaasha dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacayga waa farxaan cali jimcaale waxaan deganahay magaalada toronto ee dalkan kanada ciyaarahan waxaa la qabtaa muddo aada u badan inta badan waxaa la sheegaa in lagu badbaadinayo dhalinyarada laakiin dhibaatooyinka dhalinyarada haysata oo dilalka ay ku jiraan weli waa mid taagan marka su-aasheeda waxay tahay maxay dadaalada aada wadaan wax uga tari la-adahay dhibaatooyinka haysata dhalinyarada mise gaartaan dhalinyaradii la rabay in la badbaadiyo ee laga mashquuliyo waxyaabahan kale ee u sababaya dilalka iyo dhibaatooyinka kale waa maasantihiin
farxaan aad iyo aad ay umaasantahay waa arkay su-aashaadan waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah horta dhibaatada meelaysa dhibaato ka jirin adduunyada ma jirto, dhibaatana waa jiri jirta, waana jiraysaa, waana jiri doontaa. Laakiin dhibaatada laga sheegayo magaalada special Toronto annaga aan ku nahay waqti ay jirtay oo xanuun badneed way jirtay, laakiin hadda sidii dhibaatadas u jirto uma jirto. Kadib markii aan wax walba waxa fix garee kara ama loogu hortegi karaa community oo midoobo, sida culumaawdiinkii, sportigii, iskuulaadkii laisku keeno, haddan intii anaga waa iskuwada nimid, wax badan oo badanna waa isbedeleen. Sportiga hadaa arko 98% maanta waa dhalinyarada yuudkii, masaajida hadaa arko waxaa buuxina dhalinyarada yuudkii, waxaasna wax laga soo shaqeeyey waaye sidii hore oo because system waaye systemkiin hadda anaga waadaan heer qoranahay waa dhex galnay. Haddii heer gobol ay tahay iyo heer federaal ay tahayna waa ku dhex jirnaa, iyo heer school trustee maanta dad school trustee haystaana gobolkii dad madax ka ahayn federaalkii dad madax ka ahna aan haysanaa, systemkiin waa dhex galnay. Waxyaabaha dhibka jira waxaa waaye systemka, haddaadan dhex gelin unitigaagu wuu yaraanayaa. Marka hadda systemkiin waa helnay, dhalinyarada hadda maanta ayagaaba siyaasadii iyo horumarkii iyo wax walba u wardaayo, wax badan oo badanna waa iska bedeleen. Waxyaabihi lagu qiinayo oo le waxba ciyaalba isdili jiray, ciyaalba siin jireen 70% hadda waa naga hareen. Intii yaroo dhimana insha allah waa dhammaanaysaa, laakiin waa shaqa aad iyo aad iyo aad muhiimaan laga qabtay arrintaas. Hadday waalidiin noqoto, hadday sports noqoto, hadday xulma udiin noqoto, hadday warbaahin noqoto, inta waa laga qayb qaadanay. Hadday boliiska waddankan ay noqoto, in boliiski iyo dhalinyarada laftirkooda inaan meetino loo wada qabto, ay wada hadlaan oo dhexgalaan, inta waa ka shaqeyna. Waana dhammaan doontaa insha allahu tacaala sida amnaysana.
Waayahay dhageysto kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacayga waa Ayaan Axmed. Ciyaara a qabataan wiilala u qabataan badanaa waana wax fiican oo wiilasha inaa ku badbaadisana u samaysan, laakiin gabdho badanaa waxaa jira ciyaaraha jecel. Maxaad u qorshaysan gabdhahaaseeti?
Ayaan aad iyo aad u mahadsan tahay, waan arrin muhiim ah arrintaas maadaama wadankan Canada aan jirin, especially magaalada Toronto, iyadan howlahaas waa ku tala jira. Haddii gabdhihii basket noqon lahaayeen iyo haddii kubadda cagta noqon lahaayeenba, waxyaaba hadda caqabadaha naga haysto waxay tahay inaan macalimiin oo waxaan raadi doonaa basketball gabdho ah iyo haddii aan intaas aan macalimiin oo kubadda cagta gabdha oo baro, waana insha allah waan ku tala jirnaa. Hadda sanadkanba waqtiga hoos noo soo gala inaan gabdha aan u qabano waa rimne oo basketball oo macalimiin ah. Marka insha allahu tacaala waa ku tala jirnaa, waana arrin aad iyo aad muhiim u ah oona gabdhahana ay aad iyo aad iyo aad muhiim. Maadaama annaga xoogaa dadkii muslimiin ay yihiin macalimiinti wixii waddankeena waa jiraa, howlahaasna wax badan iska weydiinay. Waana imaaneysaa insha allahu tacaala haddii kubad cas ay noqoto iyo haddii oo ay cayaaro kaleba ay noqdaan iyo haddii basketball ay noqotoba, inta waa ku tala jirnaa inaan gabdha macalimiin aan u helno. Rag macalimiin badan oo experience wax walbu le waa haysana, inaan isku darno oo insha allah aan sameyno. Waana mustaqbalka waan arki doontaa insha allahu tacaala.
Muuse, waa mahadsan tahay Muuse. Yaa idinka caawiya qabanqaabada iyo ma aragta isku dubaridka tartamada noocaan oo kale?
Idinka caawin day noqota haddii aad dhinaca dhaqaalaha inaad u hadaysaan aan u malaynaya. Hag dowlad federaal ama dowlad provincial hadda oo anaga lacagna siiso barnaamijkan lagu talagalay boqolkiiba boqol ma jiro, marka annaga iscaawinaa si communityga soomaalida oo waddankan kula ganacsada ha ahaato, shaqaale ha ahaato, dumar ha ahaato, dhalinyaro ha ahaato, annaga iscaawino oo ayaga jeebkooda naga siiyo, iyo annaga oo tigidaa diyaariyo oo tigida gado oo cayaaraha lagu gado bartibad in lacag lagu galo ganacsada waddankan ku nool. Intaas aan isku habeen iyo anigoo volunteer ku shaqeyno aan lacag ku qaadanin wixii aan sameynan hawsha aan ku jirno, laakiin ma rabaa ilaa hadda fan oo cayaaraas aan ku qabano oo naga soo galo ama dowlad dhexe ahaato ama dowlad sare ha ahaato weli hadda ma jiraan. Barnaamijka aan qabanana haddii macnaha waa la qiimeyna la yidhahdo waa barnaamij 200,000-300,000 lagu qabto waaye, anagan hadda jaagta waxa naa galo waa ilaa 60,000-70,000 oo dollar wax $100 waaye, intaasna shacabkeena kalena horyara horina waa adduunkana daadiga aad isku filnaato wax kalena waa insha allah waa imaanayaan wax tartayna kulligeen walaan rabna mustaqbalkana kulligi waa dowladda kanada waa arki doonta hadii waxay noqota doon lakin so far ilaa sukaan sana arkaysid dad badana waa ogyihiin magaaladan oo ay joogaan annaga isdabarna annaga waxayna kusoogan waana maasuu
adiga mudan ee dhegeysta kale ayaa su-aashan kusoo weydiiyey.
Magaceygii waa Nuruddiin Maxamed Nurow, waxaad qabataan tartamo kubadda cagta ah, laakiin maadaama aan deganahay waqooyiga Ameerika, waxaa aada loo xiiseeyaa basketballka. Marka maxaa idin ka hortaagan inaad qabataan tartamo basketball ah? Waa mahadsantahay.
Aad iyo aad iyaad u mahadsantahay. Horta tartamo basketball waa la qaban jiray, xoogaa hadda inoo gaabi la soo dhexgalay Toronto. Laakiin anoo su-aashi isku celinaya aniga hadda hadii marka Canada iyo America markaan dhahno basketball wuxuu number one ka yahay maanta N B A da ummaddan ay aad iyo aad u xiisayso waa America every global event. Haddii maantaana muxuu basketball loo qabo waayo oo tournament iya waa su-aal qiime ah meeshaas camaalka imaanayso. Waan la qaban jiray kan anaga Toronto ahaan waan hadda waan haddana waa soo socotaa dad badan oo macalimiin oo cayaal ciyaal hijira jiro oo meesha na wada joogo macalimiin wada ahay ayagii xoogaanta kala mashquulay oo hadda gaabkii meesha uka baxay laakiin mustaqbalka waa soo socotaa basketballka America iyo Canadaba inay arrintaas oo wada hadal badan noo socdo inay arrintaas ama America ha lagu qabto ama Canada ha lagu qabto ama cayaaraha sumanka laga qayb galo howlaha aan ku jirno ay kamid tahay inay kaalin weyn ka qaataan sida kubaddan cagta loogu hirgeliyey inuu basketkana labada wadanba basketka ka horumarsan haddii wadanka ay dhaqaale noqod ka wada fiican laakiin wadahadalkii wada tashii kulli waa noo socda dad nooga aqoon badan oo experience badan nooga dal badan waa joogaan ayagana waa la fiirisan waa la tashayna insha allah waan imaan doonaa mustaqbalka waan arin aan ku dirim garaynayn aan rabno mustaqbalka inaan soo saarno sababtoo ah waddankan aan ku joogna iyo America soo su-aashi isugu jirta labadaba waa laba waddan ku hormaray basketballka oo aada loogu xiiseeyo marka waa ku kori jirnaa insha allahu tacaala ama dadkii hore khibrada lahaa aan la kaashano ama dhalinyaro waa soo wada baxdo hadda wada joogta aan la kaashano insha allah waa mustaqbal soo socda waa la samayn doonaa basketball aad ku faraxdaan ood aad ka heshaano sida kubaddan cagta u gashaan ama insha allah waa imaan doonaa waan mahadsantahay.
Waayah marka Muusa dabcan ciyaaraha noocan oo kale ah ciyaartoy ayaa kasoo baxa oo noqon kara xirfadlayaal kubadda cagta ma jiraan ilaa iyo hadda ciyaartoy aad soo saarteen oo maaragtay waxtaray xulka qaranka xiriir intee leeg ayaan idinka dhexeeya ama iska warqab intee leeg ayaad maaratay iska warqabtaan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya?
Walaahi xiriir kubadda cagta ee Soomaaliya aad iyo aad aan wada xiriirnaa dad wax badan naga wada dhexeeya waaye maadaama hadda beenoo soo magacaaweyeen ambassador xiriirka Soomaalida kubadda cagta ee North America Yasin Xasmad ee soo magacaaweyn inay soo magacaawan waxaa keentay xiriiro badan naga aan wada leenahay aan wada shaqeyno iyadana waa xiriir aad iyo aad nooga dhexeeya jira waa dirnaa ciyaartoy badan oo qarankana anfuco oo Soomaali anfuco ama Amerika ha ka tago ama Canada ha ka tago ama Yurub ha ka tago waa qaranka waa caawinaa cayaarahana waa laga xulaa oo dad markaas la siiraado waxbay ka teli karaan oo waa la fiirsadaa qaranka wuxuu qaban karaan waa diyaarinaa waana last 20 years waa qaranka waa caawin waan udireynay waana xiriir fiican aad iyo aad usaan haddana wakiil culusa u jooga oo maalinba cayaara yimaado fiirsado kana warqabo anagana aadan u xiriirnaa sanadkan inuu xiriirka yimaadeen waa ku tali jireen haddana waa arrimaha farsama awooda dhacay maadaama hadda doorashii waxay soo baxeen xoogaa dib u dhigteen marka waa xiriir fiican aad wanaagsan naga dhexeeyo ciyaartii badan oo magac leen waa u dirna sanadka under 20 waa ilaa saddex ciyaartoy oo talanta ka socota kan socotaa waa dirnay yurub waa laga diray waa xiriir fiican aad iyo aad u wanaagsan naga dhexeeyo waana wada shaqeynta naga dhexeyso waana wanaagsan.
Adiga mudan ugu dambeyntii marka fariin noocee ah ayay ciyaarahani ay u dirayaan bulshada?
Bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaan qurbaha waxaan leenahay ciyaarahan waa ciyaara laga soo shaqeeyey oo waqti badan la geliyey oo ummad badan usoo keeno oo adiga inaad joogtay ma aqaana inaad last year dhinac warbaahinta aad warbaahin adduunka oo dhan iswada isku arko
fanaaniin adduunka meel walbo ka yimaada isku arko, sports magacala meel walbo isu meeda isku arko. Marka cayaaraha falow qof walbo adduunka meel walbo uu ka joogo horumarkiisa iyo wanaagiisa inuu shaqeeyo. Idinkana dhinacan warbaahintan waxaan farriin idin dirayaan kugu mahadcelinaya gaar ahaan v o eda gaar ahaan every year barnaamijka naga soo qayb galo wakiilkeena xuseen nuur xaaji inta noo joogo v o da wakiilku ah iyo walaalkeena madaxa v o eda cabdiraxmaan yeber oo every year meeshan yu yimaado nala joogo waxaa ugu mahadcelinayna inay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin iyo waryaheena weynaa oo magaalada nala degana jiro ilaa soomaaliya ku raxaysanaya barnaamij daaduray dhammaan v o eda shaqaaleheeda waxaan leenahay barnaamijkan iyo howlaha dadkiin aad bulshada uhaysaan iyo gaar ahaan urugtuday iyo somali week aad uqaatana aad iyo adan kaga mahadcelinaynaa. Gaar ahaan warbaahintao dhanna oo waddanka joogtana annaga waa aaday noo caawinaan oo ka qayb qaataan ummadda soomaaliya meel bay joogaan waxaan leenahay waa toddobaadkii soomaalida, waa farxaddii toddobaadka soomaalida, waa toddobaadkii xorriyadda. Marka waa aad loogu qayb galaa waana mahadsantihiin soomaaliya. Waxaan leenahay hala midoobo, hala walaaloobo, waddankeen ilaahna hagaaji. Waana mahadsantah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga soo qaban qaabiya tartanka kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Dhegeystayaal, waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a idaacaddeenna caawiyo dunida. Gebagabadii ayaannu ku sii dhowaanaynaa markan. Allah u naxariistay fanaanka Cumar Dhuule Cali iyo heesta Xafuun ayaan idiin soo qabanayaa. waxaa heesasi ay gabagabo u ahayd idaacaddeenna caawiyo dunida. anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal. tan iyo beritol aroortii lixdii barka intaan hawada ku kulmi doono waxay kaga tegayaa nabadgelyo.
Thank you.